Další díl Frankýho finančního podcastu je tady. Vítejte, se mnou je tady jako vždycky Lukáš Frank. Lukáši, ahoj.
Ahoj, Petře.
A my se jdeme podívat na další problematiku, která se tentokrát týká danění příjmu z pronájmu. Podíváme se na to, jak správně přiznávat příjem z pronájmu a jaké třeba máte možnosti s jeho zdaněním nebo případně uplatněním nákladů. Tak možná zkus nám tohle téma uvést trochu, Lukáši.
Jo, tak uvedu hlavně to, že nejsem účetní ani daňový poradce, jsem finanční poradce a v účetnictví se ani jako neplánuju nějak pohybovat nebo podnikat.
Tak to je jenom úvod teda tím pádem.
To je úvod. Každopádně bereme teda tím pádem ty informace dneska trošku jako s rezervou. Ten důvod vlastně, proč to natáčíme, tak je hlavně ten, že se mě na to spousta klientů ptá. Většinou teda hlavně ta otázka je, zda to mají nebo nemají přiznávat a tím pádem, jestli mají nebo nemají danit.
Hmm. No, tak na to pojďme možná rovnou odpovědět teda. Přiznávat nebo nepřiznávat ten příjem z pronájmu?
No, tak rozhodně na 100% přiznávat a neříkám to jenom z toho důvodu, že jsme v éteru, ale je to celkem dost jednoduchý. Jo. Když to řeknu, tak na finančním úřadu dneska nepracuju jako žádný blbci a jakýkoliv, kdokoliv, kdo má dálkový přístup do katastru, což třeba zrovna úřady mají, tak si může vyjet z tvýho rodného čísla, co všechno vlastníš, nebo klidně vlastně ty podáváš daňový přiznání z nemovitých věcí na tom v samém finančním úřadě, tak je asi logicky, když třeba vlastníš 2-3 byty a nepodáváš daňový přiznání nebo nepřiznáváš příjem z pronájmu, tak je na tom asi něco jako trošku divného, jo, takže krácení daně není úplně jako košer a v určitých případech to může být i trestný čin, což by asi nebylo fajn si kvůli jako pár tisíců na dani jít sednout. Takže ne, že bych chtěl nějak jako vystrašit, ale je dobrý si uvědomit, že i když třeba kolikrát na to nemám smlouvu, dostávám to cash, protože to je známý, tak ale pořád, když by došlo na lámání chleba, tak k tomu jsou různý svědci, že v tom bytě někdo bydlí, jo, že tam možná chodíš pro nájem a tak dále. A přece jenom je asi lepší ten jako nájem spíš přiznat a tu daň odvést, než obráceně.
Tak nemovitost se špatně schovává tady v tomhle.
No.
Tak to možná pojďme vzít teda úplně od základu. Dáme příklad, řekněme, že jsem třeba zaměstnanec nebo podnikatel a teď mám od letošního roku příjem z pronájmu. Tak kdy a jak ho vlastně přiznávám?
Jo, hele, tak když jsi zaměstnanec, tak je to vlastně vedlejší příjem. Pokud příjmy zaměstnance z vedlejší činnosti, ať už z pronájmu nebo jiných vedlejší činnosti, jsou za rok vyšší než 20 000 korun za rok 2023, za rok 2022 ten limit byl 6 000, tak pokud jsou vyšší, tak už nemůžeš u svého zaměstnavatele podat roční zúčtování zálohové daně, ale musíš podat daňové přiznání. Tady jsi zaměstnanec. Když jsi podnikatel, no, tak už jsi na daňový přiznání zvyklý a jenom ten příjem z pronájmu vlastně uvedeš na příloze číslo 2, kam se uvádí. A pokud jsi podnikatel v režimu paušální daně, tak jsi vlastně ten podnikatel, co standardně nepodává daňový přiznání a tam ty veškerý příjmy, to znamená příjmy z pronájmu, příjmy z kapitálového majetku a jiný příjmy, tak můžou činit pro rok 2023 maximálně 50 tisíc, předtím ten limit v roce 2022 byl 15, tak pokud by to bylo vejš, než tyhle ty částky, tak musíš podat daňový přiznání i tak a vlastně ukončit ten režim tý paušální daně. A k tomu bych možná doplnil, že pokud vlastně tu nemovitost vlastníte v rámci společného jmění manželů, tak nemusíš nutně ten příjem přiznávat ty, ale vlastně ho může přiznat i manželka, respektive jeden z vás, takže ho může přiznat manželka a teď tím pádem vlastně může zůstat v tom režimu paušální daně.
Aby jsme to vzali zase trošku konkrétně ještě, tak co přesně je všechno vlastně potřeba evidovat a jak se ta daň jako taková vypočítává?
Jo, tak ty jsi vlastně povinen evidovat příjmy a výdaje. To je i v podnikání. Jo. Ty příjmy vlastně eviduješ ideálně formou výpisu z účtu, kam ti chodí to nájemný a k tomu si schováváš nájemní smlouvy. V případě, že ti to nájemný nechodí na účet, tak si eviduješ třeba pokladní poukázky. Pokladní doklady, ne pokladní poukázky. A co se týče té druhé strany těch vlastně výdajů, tak máš dvě možnosti. Buď používáš paušální výdaje 30%, což je vlastně ten jako nejjednodušší způsob, protože prostě tvoje výdaje jsou 30% a tečka, anebo používáš reálný výdaje. A ten výpočet daně, když vezmu příklad těch paušálních výdajů 30%, tak je velice jednoduchý. Řekněme, že máš příjem 10 000 Kč měsíčně z pronájmu, je to čistý příjem, to znamená příjem bez služeb, jo, služby do toho nezapočítávám, protože stejně vyúčtuju potom s tím nájemcem na konci roku.
Prostě tolik mi chodí od toho nájemce, jinými slovy.
No, oni chodí ty služby, jo, ale...
Jo, to je pravda.
Jo, to by chodí ty služby, ale ty s ním potom vyúčtováváš ty služby, jo, to znamená, vracíš mu přeplatek, nebo naopak po něm chceš nedoplatek. Takže počítáme pouze to, co je jakoby čistým nájemným, je teda dobrý na tý nájemní smlouvě mít rozdělený, jo. A to čistý nájemný, řekněme, že 10 000 Kč. Za rok je to 120 000. paušální výdaje použiješ, to znamená, řekneš, že z těch 120 tisíc je 36 tisíc korun, 30% jsou výdaje, tím pádem ti zbývá zisk 84 tisíc. Daň je 15% u fyzických osob, to znamená 15% z 84 tisíc je nějakých 12 600 korun. Takže ty si vlastně měl příjem 120 tisíc, 12 600 si z toho zaplatil na dani, díky tomu, že si použil teda ty paušální výdaje. A to znamená, tvoje efektivní daň vlastně z toho je nějakých, nebo reálná daň je 10,5%.
Což vlastně, jako když se na to podíváme, není zase tolik. Jak je to třeba se sociálním a zdravotním?
Tak, příjem z pronájmu je osvobozený od sociálního a zdravotního, dokonce i od DPHčka, takže vlastně nic z toho nemusí řešit. Jediný, co si dej pozor, tak pokud bys třeba pronajímal byt formou Airbnb, tak už se nejedná o příjem z pronájmu, ale už se jedná vlastně o příjem, kdy poskytuješ ubytovací službu, a to už není příjem z pronájmu, ale to normálně příjem dle přílohy číslo 1 jako příjem z podnikání.
Ty jsi vlastně zmiňoval, že mám možnost uplatnit buď teda ty paušální výdaje, to je těch 30%, anebo uplatnit teda reálné výdaje. Tahle druhá možnost je třeba v něčem lepší podle tebe?
No, je určitě výrazně složitější a náročnější na evidenci. Na druhou stranu může vést k lepšímu výsledku. Ten výsledek samozřejmě kýženej tak je platit méně na dani. To znamená, v případě, že tvoje reální výdaje jsou víc než těch 30%, no tak se tě vyplatí je použít. Jo? A ty vlastně jakoby díky tomu můžeš platit menší daň, skoro žádnou daň, nebo klidně vůbec žádnou daň, pokud se ti vlastně podaří prokázat, že tvoje výdaje byly stejné jako tvoje příjmy.
A co se týče těch výdajů, tak co tam třeba můžu zařadit?
Hele, tak úplně tou největší složkou budou 100% odpisy na movitosti. Pak tam může zařadit veškerý výdaje, které jsou vynaložený s dosažením, zajištěním a udržením toho příjmu z pronájmu. To je přímá přesná definice. A do toho třeba patří opravy, vymalování, různý úklidový prostředky třeba, jo, tak si vlastně schováš účtenky, faktury. Může tam patřit vybavení, například nějaký nábytek, vystavení skříně, kuchyně, jednotlivě do 80 tisíc korun. Pokud je to nad 80 tisíc ta jedna položka, tak se musí odepisovat. Pak nějaké pojištění nemovitosti, poplatky realice, náklady na účetní, zaplacená daň z nemovitosti, tam může být. Můžeš tam použít i ztráty z let minulých, pokud jsi měl ztrátu z pronájmu z let minulých, tak ji můžeš použít, ale pak bacha, ty vlastně musíš to účetnictví potom evidovat vlastně až do toho momentu, kdy jsi, od kterého si tu ztrátu uplatnil, takže vlastně až 8 let zpátky, jinak standardně jsou to 3 roky. Jo? Takže otázka, jak moc daleko chceš to účetnictví archivovat. Můžu si dokonce vést cesták, to znamená, já můžu uplatnit kilometry, nebo respektive náhradu za kilometry, který jsem ujel v souvislosti s tím, že jsem chtěl udržet ten příjem z pronájmu, ale daleko výhodnější je použít vlastně paušál na dopravu, který můžeš využít a je až 5000 korun, ale 5000 korun bys ho využil pouze v případě, že by to vozidlo sloužilo jenom k tady těm účelům, k ničemu jinému. Pokud ho aspoň z části nebo z většiny používáš k soukromým účelům, což je ten případ většinovej, tak ten paušál na dopravu nevyužiješ v té plné výši 5000, ale doporučuje se ho využít v menší výši 4000 korun měsíčně, což ale furt je 48 tisíc za rok, což můžeš paušálně uplatnit jako výdaj na dopravu, jenom za to, že si klidně najel i pár kilometrů v souvislosti s tím pronájmem, jo, což je fajn. A poslední položka mě ještě napadá, úroky z hypotéky můžeš určitě uplatnit jako výdaj oproti příjmu z pronájmu. Tam jenom vlastně vysvětlím, úroky z hypotéky vlastně si uplatňuješ i jako odčitatelnou položku, to jsme se vlastně bavili tady v jednom díle, když si snižuješ daňový základ, a to si uplatňuješ úroky z hypotéky na nemovitosti, ve který bydlíš. Jo? Tady se vlastně bavíme o nemovitosti, kterou pronajímáš, takže ty si můžeš, tyhle ty úroky budeš počítat jako výdaj, ne jako odečitatelnou položku. Jo? A můžeš ten výdaj uplatňovat pouze za měsíce, ve kterých ta nemovitost byla pronajata.
Já bych možná ještě trošku rozvedl ty odpisy nemovitostí. Ty jsi vlastně narážel na to, že to bude asi pravděpodobně třeba ten největší výdaj. Jak to vlastně funguje a kdy je můžu uplatnit?
Jo, tak začal bych tím, kde nemůžeš uplatnit, to je asi jednodušší. Nemůžeš uplatnit v případě, že si tu nemovitost nabil bezúplatně darem. Nemůžeš uplatnit v případě, kdy ta nemovitost je v družstevním vlastnictví, protože pak vlastně nejseš majitelem, ale seš nájemcem. A nemůžeš odpisy uplatnit u pozemku, protože odpisy vlastně se rovná opotřebení a pozemek vlastně není možný jako opotřebit. Jo? Jinak odpisy nemovitosti se odepisou 30 let a s tím, že první rok je to 1,4% spořizovací ceny a každý další rok, vlastně těch každých dalších 29 let je to potom každý rok 3,4%.
A co je to vlastně třeba i ta pořizovací cena, což evokuje to vlastně to, že to je ta cena, za kterou jsem ten byt koupil. Jak to je?
Ano a ne, je to trošku komplikovanější. Vlastně ten, to rozhodující na tom bude rozdíl mezi tím, kdy jsem tu nemovitost nabil a kdy jsem ji reálně pronajal. Pokud to bylo před méně než 5 lety, tak v případě koupené nemovitosti, kterou jsem koupil před méně než 5 lety a teď jsem ji pronajal, tak já si tu kupní cenu použiju jako tu pořizovací cenu, kterou pak používám pro ty odpisy, ale musím od toho odečíst cenu pozemku, protože ten nemůžu odepisovat. Jo? Mm-hmm. Typicky třeba u bytových jednotek cena pozemku nebo podíl na tom pozemku je úplně nic, ale musíš ji technicky odečíst, takže na to potřebuješ znalecký posudek. Jo, znalecký posudek se potom stejně udělá společně s tím bytem, stojí to třeba 5 až 7 tisíc. Jo, takže radši to shrnu, protože se nejsem jistý, jestli jsem to řekl správně. Pokud jsem tu nemovitost nabil před méně než 5 lety a teď jsem ji začal pronajímat a koupil jsem ji, tak použiju tu kupní cenu, za kterou jsem to koupil, odečtu vodní cenu pozemku nebo podílu na pozemku podle znaleckého posudku a to použiju jako tu pořizovací cenu, kterou nadále odepisuval. V případě, že jsem tu nemovitost před méně než 5 lety zdědil, to znamená nekoupil, a ta nemovitost předtím nebyla pronajímána, tak si nechám udělat nové znalecký posudek na ten byt a ten znalecký posudek na ten byt za sebe z toho pozemku použiju, nebo tu hodnotu v tom znaleckém posudku ke dní pronájmu použiju jako pořizovací cenu pro ty odpisy. A ještě bych to zasložitil, pokud jsem tu nemovitost zdědil před méně než 5 lety, než jsem ji začal pronajímat, ale zároveň předtím ten člověk přede mnou tu nemovitost pronajímal a odepisoval, tak já musím vzít ty odpisy a pokračovat v nich tak, jak to by bylo odepisovaný. Jo?
No, je to jako minimálně zajímavý tohleto. Asi bych doporučoval si to pustit třeba zpomaleně, tohletu pasáž. Protože...
No, ještě jsme tady vlastně neřekli celý, ono totiž, teď jsem řekl vlastně případ, kdy to je před méně než 5 lety. Znamená,
ano.
Od doby, kdy došlo k pořízení ty nemovitosti, do teďka, když jsem to začal pronajímat.
Jo, tak ještě tak více než 5 let vlastně.
Tak jsme řekli, že když to bylo méně než 5 let a teď, když je to více než 5 let. A to je mimochodem velice zajímavý. To je totiž příklad, daňově je to velice zajímavý. To je totiž příklad, kdy vlastně já jsem si koupil byt, bydlel jsem v něm víc než 5 let a teď jsme se s manželkou přestěhovali do baráku. A já jsem ten byt vlastně začal pronajímat. Jo? A díky tomu, že to je více než 5 let od doby pořízení, tak já nepoužiju tu pořizovací hodnotu, tu pořizovací cenu, za kolik jsem to koupil, ale použiju cenu dle znaleckého posudku k datu pronajetí ty nemovitosti, což ta cena bude pravděpodobně výrazně vyšší než ta kupní. To znamená, pro ty účely toho nájmu to bude výrazně výhodnější varianta.
Určitě. Možná bych se podíval i na nějaký konkrétní příklad. Jeden tady mám. Pojďme použít třeba tu poslední pasáž. Dejme tomu, že třeba před víc než 5 lety jsem koupil byt za 3 miliony korun, ze kterého se teď se ženou stěhuji do domu a ten byt budu pronajímat. Tak jak to je třeba vyjádřeno v číslech?
Jo, takže řekli jsme, že teda díky tomu, že to je víc než 5 let, tak já už si na to nechám zpracovat znalecký posudek na ten byt, který stanoví hodnotu k datu pronájmu. Odečte se od toho hodnota pozemku, což bude v tom znaleckém posudku jasně rozdělený. A řekněme, že teda hodnota toho bytu, včetně toho pozemku, je 7 milionů 100 tisíc, hodnota pozemku je 100 tisíc, takže to odečtu a je to 7 milionů. A těch 7 milionů já použiju jako pořizovací hodnotu, pořizovací cenu k těm odpisům, pro účel těch odpisů. První rok z těch 7 milionů si můžu odečíst těch 1,4%, což činí nějakých 98 tisíc korun. Každý další rok po dobu těch 29 let je to o tom 3,4%, což je 238 tisíc korun. Znamená, to je vlastně ten náklad, který můžeš uplatnit krom těch všech dalších nákladů, co jsme říkali, oproti příjmu z pronájmu.
Ono z toho tak nějak vlastně vyplývá, že ta evidence těch reálných nákladů bude daňově výhodnější, nicméně pravdou je, že člověk z toho může mít hlavu jak pátrací balón, já určitě mám, takže pojďme to teda nějakým způsobem ještě jako usadit možná trošku dovysvětlit.
Jo, hele, tak pro většinu lidí, který mají třeba jeden byt, nějaký menší příjem z pronájmu, asi bude výrazně jednodušší evidovat si jenom ty příjmy a používat ty paušální výdaje, jo, protože to reální zdanění 10,5% většinou není zas tak moc peněz a je lepší si kolikrát ten život zjednodušit. Na druhou stranu, když už potom ten příjem roste, stoupá a jde to prostě do větších čísel, no, tak už ta daň koliká může trošku zabolet, tak pak bych asi řekl, že je fajn skutečně používat ty reální výdaje a snažit se teda tím pádem těma reálnýma výdajema prokazatelnýma ten příjem snížit a tím pádem danit ten zisk v menší míře. Jenom bacha, hodně často se tady bavíme o hypotéce a příjmech pro hypotéku, tak abych mohl uznat příjem pro hypotéku z pronájmu, tak v drtivé většině případů stačí, když ten příjem, když ten zisk bude aspoň kladnej. Jo? Mm-hmm. Není úplně dobrý jít do záporu. Jo? Jakoby použít ty výdaje prostě v plný míře a klidně tam dát jako zápornej vlastně zisk, tak u některých bank je to potom KO kritérium, kdy ten příjem vlastně nevezmou. Jo? Mm-hmm. Takže lepší, když prostě klidně tě to 1000 korun pro účely té hypotéky, jenom ideálně, když to není, prostě když to nejde do záporu, tím pádem, pokud bych ty náklady náhodou měl skutečně vyšší než ten svůj příjem, tak je neuplatním všechny.
Máš tady pro nás třeba ještě nějaký další doporučení úplně na závěr?
No, ale tak asi určitě ty jako příjmy danit, no, to bych jako řekl, že je asi to nejpodstatnější a pokud teda bych měl používat ty reální výdaje, tak je asi fajn si o tom něco malinko načíst. Ve finále stejně vždycky doporučuju prostě tu službu jako outsourcovat, jo, jako jakoukoliv jinou službu, který prostě nejsem profík a využít toho profíka, toho daňového poradce, což nejsem já, takže tady nepropaguju svoji službu, ani žádného konkrétního, jako si říkat nebudeme, ale prostě je dobrý využít na to nějakého toho daňaře. A i s tím daňařem, když ho využívám, tak je ale dobrý to téma malinko mít jako načtený, ať taky vím vlastně, co můžu uplatnit, co tomu daňaři vlastně můžu jako potom poslat, že jsem měl jako výdaj. No a hlavní vlastně účel tohohle z toho dnešního dílu tak bylo přiblížit to, že to není žádná jako raketová věda.
Ono stejně, pokud byste třeba o těch nemovitostech chtěli znát další informace, tak od toho jsou tady další epizody tohohle podcastu. Případně se samozřejmě vždycky můžete s Lukášem spojit třeba na jeho webovkách lukášfrank.cz. Lukáši, děkuju.
Taky ti, Petře.
Mějte se krásně. Naschledanou.